Utrip cerkve v Sloveniji.
Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju današnje oddaje. V njej bomo spregovorili o ribniškem pasijonu, pa ne le govorili o njem, tudi poslušali glasbo, ki je nastala ob tej predstavi. Potem bomo slišali nekaj o pripravi na Veliko noč. Naš sogovornik je bil upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran. Z doktorjem Ivanom Platovnjakom pa bomo spregovorili o teološkem simpoziju, ki bo potekal po Veliki noči. Vabljeni k poslušanju. Najprej preglejmo še nekaj aktualnih novic. V slovenščini je izšla papeževa knjiga z naslovom Bog je mlad. Frančišek v odkritem in zaupnem pogovoru ne nagovarja le vseh mladih, tako v cerkvi kot zunaj nje, ampak tudi odrasle, ki na kakršenkoli način sodelujejo pri vzgoji mladih. Po besedah škofa Antona Jamnika, papež današnje mlade vabi naj se ne zaprejo v svoj svet novih tehnologij, saj se kljub številnim stikom na družbenih omrežjih lahko počutijo zelo osamljeni. Papež je poudaril, zakaj je pomembno, da pridemo skupaj. Zato, ker šele ko sem z drugim, ko mu dam roko, ga objamem, poslušam, pride do človeške bližine. Stisk rok je namreč nekaj neprecenljivega. Vse drugo je sredstvo. In Bog nas s to nežnostjo ljubi po Jezusu Kristusu, v velikonočni skrivnosti nam podarja prav to roko. V katoliški cerkvi smo v soboto praznovali praznik gospodovega oznanjenja in s tem sklenili teden družine, ki je tokrat potekal pod geslom Najin zakon Božja mojstrovina. Medškofijski odbor za družino je za vsak dan pripravil kratko misel ter spodbudo za može in žene, oba naj bi namreč utrdila zakrament svetega zakona. Zakonca je odbor hkrati vabil, naj svojo človeškost izročajo v Božje roke, da bi njihova človeška ljubezen postajala vedno bolj otepljiva. Teden družine se je začel s praznikom svetega Jožefa, 19. marcem. Častimo ga tudi kot varuha vesoljne cerkve in glavnega zavetnika novomeške škofije. Ob tej priložnosti so v tamkajšnji stolnici podelili odličje svetega Jožefa, Jožetu Novaku iz Mokronoga, ki že več kot pol stoletja sodeluje v domači župniji. Sicer pa so na ta dan po vseh cerkvah, ki so posvečene svetemu Jožefu, potekali romarski shodi. Prostovoljci Karitas iz ljubljanske nadškofije so se prejšnjo soboto zbrali na letnem občnem zboru. Nadškof Stanislav Zore se jim je pri maši v ljubljanski stolnici zahvalil, da manjšajo razdalje med ljudmi. Poudaril je, da je ob dobrodelnih akcijah vedno treba skrbeti tudi za to, da se sprejemajo zakoni in da se ustvarja takšno socialno in družbeno okolje, v katerem si bo čim več ljudi lahko preskrbelo tisto, kar potrebujejo za življenje zase in za svoje. Sodbo, da kdo izkorišča dobrodelne ustanove in neupravičeno prihaja po pomoč, pa naj prepustijo Bogu. Predtem so se na plenumu zbrali tudi prostovoljci Karitas iz celjske škofije. V škofijski gimnaziji v Vipavi pa je to soboto potekal letni občni zbor škofijske Karitas Koper. Srečanje se je začelo s sveto mašo, ki jo je v auditoriju škofijske gimnazije ob somaševanju duhovnikov daroval škof Jurij Bizjak. Kot je sporočila ravnateljica škofijske Karitas Koper Jožica Ličen, so v letu 2017 opravili več kot 116 tisoč ur prostovoljnega dela. Razdeljene je bilo 419 ton hrane in higienskega materiala ter veliko oblačil in obutve. Najbolj revni pa so prejeli tudi finančno pomoč pri plačilu položnic v znesku dobrih 120 tisoč evrov.
Sonce zažarilo jezni pa cili svet in danes greje srca še nam pravi iz tebe. Bodi luč, bodi luč, bodi luč, bodi luč in posveti v srca vsem ljudem. Bodi luč, bodi luč, bodi luč, bodi luč. da duše rišio tiše danes govori kad Bog im rikel je budi luč budi luč budi luč budi luč i posvjeti u srca sam ljudi budi luč budi luč budi luč i do znanja jom sam.
Na Radiu Ognišče poslušate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Prisluhnimo pogovoru, ki ga je pripravila Petra Stopar.
Že 12. leto zapored so se generacije faranov iz dekanije Ribnica pa tudi iz okoliških župni zbrale skupaj in pripravile gledališko glasbeno uprizoritev trpljenja Jezusa Kristusa. Letošnji ribniški pasion ste si minulo soboto lahko že ogledali in mu prisluhnili v športni dvorani v Kočevju. Naslednje uprizoritve pa sledijo na velikonočni ponedeljek v Ribnici, v nedeljo 8. aprila v Grosupljem in v soboto 14. aprila v Škofji Loki. Več o pasionu in o zadju priprav pa tudi o kakšnih novostih nam bosta povedali Helena in Petra Ilc, ki jo lepo pozdravljam v našem studiju.
Živjo.
Ribniški pasion ima vsako leto poseben naslov. Kakšen je letos? Helena.
Ja, letos ribniški pasion nosi naslov Bodite pogumni. Tisti, ki nas spremljate zadnja leta, boste mogoče rekli, ja, pa se je to je bilo pa tudi lan. Drži. V bistvu letošnja zgodba, letošnji scenarij je v bistvu neka nadgradnja lanskega. Osnovna zgodba je ostala enaka, smo jo opustili, smo pa samo nadgradili določene elemente in pa malo bolj spremenili zaključek, kjer vas čaka tudi eno posebno presenečenje. Dodali smo tudi eno novo pesem, pa vse skupaj mal prenovil oziroma osvežil.
Kot rečeno, pri projektu sodelujejo različne generacije, pobudniki ste predvsem mladi. Kdo vse skrbi za to, da so na koncu s pasionom in njegovim sporočilom obiskovalci resnično duhovno obogateni in še globlje doživijo pripravo na veliko noč?
Ja, v bistvu delo imamo tako razdeljeno, da za vsako sekcijo, za vsako področje skrbi en koordinator, recimo za glasbo, za igro, za sopapirologijo, koordinacijo in imamo tudi duhovnega vodjo, no, tako da, ki v načeloma naj bi združil in še malo podkrepil vse skupaj, no, in nas pripravil to, da bomo tudi mi, ki sodelujemo in mogoče gledamo bolj tehnično na samo izvedbo, da bolj doživimo ta pasijon.
Posebnost ribniškega pasijona je, da se prizori Kristusovega trpljenja izmenjujejo s prizori iz sodobnega časa.
To je veljalo do predlani. Ja, smo sledili neki te ideji, da bi poskušali aktualizirati, da bi se vsak gledal s čim boljš našel in poistovetil s Kristusovo zgodbo. Lani smo šli pa v druge vode, nekako smo dobili občutek, da smo se že preveč izčrpali s temi idejami in da se že lahko ponavljamo oziroma da mogoče damo premalo poudarka sami zgodbi, ki jo želimo posredovati. In je scenarij praktično čisto po pasijonu, a ne? Tokrat ni usporednih zgodb, je pa še vedno bolj moderna glasba in ti elementi scenografije še vedno je sodobno.
Pa tudi letos sporočilo najbrž zagotovljeno.
Tako.
Ja, smo pa, če lahko sem to dodam, ne? Smo pa te v bistvu osnovni zgodbi pasijona dodali v bistvu en tak uvodni del, kjer spoznamo Jezusa, apostole in pa njihovo delovanje. Potem smo pa podaljšali, ne, kakor veste, pasijon se zaključi z smrtjo. Mi smo šli pa malo naprej in prikazujemo tudi vstajenje in pa vse potem v bistvu tist odziv ali pa dogajanje v dvorani zadnje večerje, reakcijo apostolov na vse skupaj, tudi njihov strah, a ne, niso bili apostoli, sem neki super junaki, in pa tisto prelomnico, ki se zgodi, s tem tudi zaključimo, s nekim vrhom, to je pa Binkošti, prihod Svetega Duha. Tako da v bistvu s tem nadgrajena tista zgodba, ki jo pa poznamo kot pasijon.
Noči nemirne svet preži, na svet, ki ostaja brez luči, brez barve negibno, njegovo telo pod križem leži. V smrt zapuščeni kralj ni sam, z njim je žena polna milosti. Mati otroka, ki spi za grehe sveta, zdaj ve, Božji sin je za me poslan, vir modrosti in usmiljenja nad vsem. In ve, da človek sem, ki išče objem, prepoznala sem njega, ki ob meni hodi, ko bi vedela kam, z njega bi ljubi za manj. Oklej pod križem kralj tako še mlad, lasnik dobrote, kdo se ga boji? Čigavo je moč izval, da svet se ustrašil je luči. Svobodo nam prinaša odrešenik, slepi brez me svobodi svet molči. Zdaj ve, Božji sin je za me poslal, vir modrosti in usmiljenja nad vsem. In ve, da človek sem, ki išče objem, prepoznala sem njega, ki ob meni hodi, ko bi vedela kam, brez njega bilo bi za manj. Brez njega bilo bi za manj. Brez njega bilo bi za manj.
Poslušate Radio Ognjišče, v našem studiu sta Petra Ilc in Helena Ilc, ki se pogovarjata z mano o ribniškem pasijonu. Druga izstopajoča značilnost tega pasijona je glasbena oziroma pevska kulisa. Že od vsega začetka pri pasionu sodelujete tudi mladi, ki se ukvarjate s petjem, igranjem. Zato v odru vedno stoji tudi številčen zbor, spremljevalno skupino inštrumentalistov. Prav tako je veliko skladb v pasionu narejenih prav za ta projekt in so avtorske. Zato se je v teh 12 letih nabralo že kar lepo število pesmi, priredb, ki ste jih prvič izdali letos na Zgoščenki. Morda kaj več o tem, Petra, kakšna izkušnja je to za vse vas sodelujoče?
Ja, res moram povedati, da smo na ta izdelek zelo ponosni. Dejansko, tudi sam pasion je letos, mislim, da celo prvič, ko vsebuje samo avtorsko glasbo. Nec podobnik, ki je prispeval glasbo, se je res izkazal na tem področju. Skladbe so raznolike, žanrsko, po zahtevnosti, za zbor, za soliste. Kot ste že omenili, imamo zbor spremlja pes band, ki je priložnostni band in pa godala. Tako da jaz mislim, da je res na tem glasbenem področju velik narjenga, no, in da izvajamo zelo kvalitetno glasbo. In ker nam je vsako leto sproti žal, a ne, da po teh recimo največ štirih predstavah ne moramo več uživati v tej glasbi, tudi ker je lahko aktualna tudi skozi celo leto, je pa nekako letos dozorela ideja, da to glasbo v bistvu tudi posnamemo studijsko in jo izdamo na CD-ju. In uspelo nam je, imamo prvo zgoščenko ribniškega pasiona, sveže zapečenega, vsebuje 12 avtorskih skladb, oziroma tukaj niso vse avtorske, sta dve priredbi, vse pa smo že izvajali do zdaj, mislim, da v zadnjih 4 letih na ribniškem pasionu. In je tako nekako the best of, najboljše izbrane.
In so jo tudi že nekateri prejeli na prireditvi oziroma prizoritvi v soboto. Še jo bodo lahko, če bodo seveda šli gledati, poslušati ribniški pasion, morda še tudi kako drugače, bo na voljo.
Ja, lahko se v bistvu naroči to zgoščenko prek našega maila info@ribniskipasion.si. Lahko nas poklikate tudi na Facebooku, nam napišete in se dogovorimo za pošiljanje. Ni problema.
Lahko povemo še nekaj o samem zboru, kako velik je, kdo vsega sestavlja?
Ja, zbor načeloma vsako leto malo varira, ampak nas je med 25 in 30 pevci. To smo vsi laiki, amateri, ki pa z glasbo živimo tudi tekom leta v različnih zasedbah, torej zborovski pevci, nekateri tudi solisti, nekateri smo v tem že praktično od rojstva. Jaz zbor vodim že zadnjih nekaj let, številke mi ne grejo. In jaz mislim, da smo dosti naredili, no? Da smo se res povezali kot ekipa, da res čutimo tudi sporočila teh pesmi, da ne gre samo za neke note, ampak da poskušamo vsem poslušalcem podati to sporočilo, no? Ki ga nosijo te pesmi.
In predlagam, da v naslednjih trenutkih prisluhnemo drugi skladbi iz ribniškega pasiona z naslovom Kaj si mislil, Jezus?
Я сыр, 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 я с
O ribniškem pasionu se pogovarjamo v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Helena Ilc in Petra Ilc, prizadevanja ustvarjalcev pasiona temelijo na prostovoljstvu in zato gre tudi veliko vaše osebne energije, prav tako projekt potegne za seboj čas, tveganja, marsikdaj verjamemo tudi kakšen zaplet, stroške. Na koncu je za uspeh takšnega projekta dobrodošla tudi podpora lokalnih skupnosti, župnij, obiskovalcev. Kako vam uspeva, Helena?
Dejansko vsako leto, ko mi začnemo ta projekt, začnemo z enim takim velikim vprašajem oziroma neznanko, ker nimamo vnaprej nobenih finančnih sredstev. Nekaj si sicer pustimo od prejšnjih let, ampak to je tako res za hude čase. Dejansko se vržemo v to in zaupamo, da bo Bog poskrbil za to. Ne? Verjamemo, da je to njegov projekt, ker delamo za njega in pa z njim. In do zdaj se nam je vsako leto v bistvu išlo in zaupamo v to, da na koncu, da bomo, ko bomo potegnili črto, da bo pozitivna ničla, ne? Da bo že on poskrbil na svoj način in ob svojem času. Čeprav je to včasih bolj pozno, ampak on že ve, kdaj, ne? Že ve, kaj nam mora dati, da mu pač prepustimo celotno to vodenje. Dejansko je sam projekt postavljen zaradi dobrih ljudi, sponzorjev, ki nam pri tem pomagajo, tudi lokalne skupnosti, občine, župnije in pa obiskovalci, ki pridejo. Vstopnine ne pobiramo, ker delujemo v bistvu po svetopisemskem načelu, ne? Zaston ste prijeli, zaston dajajte. Želimo, da to sporočilo sliši čim več ljudi, zato ne postavljamo vstopnine. Smo pa veseli, da dobimo kaj v škatlo prostovoljnih prispevkov, ker s tem potem pokrijemo vse stroške, ki nastajajo pri tem projektu.
In naj še mi povemo, da če bi kdo želel še kako drugače finančno pomagati pri izvedbi tega projekta ribniškega pasiona, lahko svoj dar tudi nakaže na račun Društva katoliške mladine Ribnica.
Ja, tako. Podatki so objavljeni na naši spletni strani ribniškega pasiona. Veseli bomo, ja, vsakega daru.
Letos bodo tudi lokacije, na katerih bodo te uprizoritve malce drugačne kot lani. Vsako leto se skušate osredotočiti, si izberete kakšno drugo lokacijo. Kaj pa letos še, če s tem tudi še povabimo na naslednje uprizoritve, ki so pred nami?
Ja, dolgo časa smo se v bistvu zadrževali bolj v Ribnici in v bližnji okolici. Potem pa so začele prihajati res iskrena povabila na ljudi, ki bi si želeli ta projekt preperati v njihov kraj, ki so pripravljeni marsikaj nares žrtvovati, tudi prostovoljno prispevati, da bi nas lahko gostili in svojim sokrajanom omogočili ogled ribniškega pasiona. Tako da ja, glede na to, da gre načeloma za dost podoben scenarij kot prejšnje leto, smo bili nekako primorani izbrati tudi druge lokacije, ne, da pokrijemo čim širše okolje. Ribnica seveda ostaja Ribnica, ker je pač ribniški pasion in ne moramo mimo njega. Letos je bila ena predstava že za nami v Kočevju. Ogledate si nas pa lahko še v Grosuplem in pa v Škofji Loki, kar je tudi velika čast za nas, glede na sloves škofjeloškega pasiona, da smo dobili njihovo povabilo na njihovo željo, da ribniški pasion uprizorimo v njihovem kraju.
Spoštovani Petra in Helena Ilc, najlepša hvala za pogovor v studiju.
Hvala za povabilo.
Seveda pa vsi, ki boste odšli na te predstave, vabljeni, da si jih ogledate v Škofji Loki 14. aprila, v nedeljo 8. aprila v Grosupljem, pa na velikonočni ponedeljek v Ribnici. Tam boste lahko prejeli tudi zgoščenko, o kateri smo tudi danes govorili, z naslovom Z ognjem duha. In z istim naslovom pesmi zgoščenke se tudi poslavljamo.
Zgodba se na koncu prične, Jezus vstal je. On vstal je. Koncu noči poslal duha je, on ki daje, pojem ti o njem, ki me vabi do znanja, po pisu se molitvi preda, do znanjem z ognjem duha.
Zobjem duha, ki nosi križo srca, me pokre, za te bom sve.
Prispevek o ribniškem pasijonu je pripravila novinarka Petra Stopar. V nadaljevanju oddaje več o pripravi na Veliko noč vprašali smo upokojenega nadškofa Alojza Urana, potem pa še pogovor in predstavitev letošnjega teološkega simpozija, ki bo potekal po Veliki noči.
Utrip cerkve v Sloveniji.
S cvetno nedeljo smo stopili v zadnji del postnega časa, v veliki teden, ko se pripravljamo na največji praznik, na Veliko noč. Seveda imamo v teh dneh veliko opraviti z različnimi hišnimi in gospodinskimi opravili, ampak potrebna je tudi notranja priprava. Zato smo v preteklem tednu na našem radiju imeli radijski misijon. No, za današnjo oddajo pa je sodelavka Mirjam Judeš o notranji pripravi vprašala upokojenega ljubljanskega nadškofa Alojza Urana.
Ja, gotovo, da je čim bolje to celovita priprava, ker je vsaka velika noč nekaj novega, je nekaj drugačnega. Ne samo to, da smo pa za eno leto starejši, ampak človek doživlja veliko stvari, nova spoznanja pridejo, ki jih mogoče prej nismo poznali, in zato je zelo dobro, da vedno znova pogledamo vase, se zazremo v to notranjost in tista misel, ki jo daje pepelnična sreda, klic pri pepelenju, preobrni se in veruj evangeliju. To je vedno zelo blago klicanje Boga, da se notranje vase ozremo, da se zavedamo, da smo eni revčki, da smo potrebni vedno novega odpuščanja, usmiljenja Božjega, in da utrdimo vero, da tisti, ki je res poklican in poslan, da bi nam to odpuščanje podaril, in na velikonočno jutro je to najlepši dar, ki ga Kristus prinaša, in da bi mogli poglobiti svojo vero.
K dobri pripravi na veliko noč sodi tudi spoved, a včasih je težko prestopiti prag spovednice, sploh če nisi bil pri spovedi že nekaj časa. Kako upokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran spodbuja tiste, ki jih je sram se soočiti z duhovnikom? Kako prestopiti prag spovednice?
Ja, vidim, da te stvari morajo dozorevati, ne? Da nismo samo mi tisti, ki se odločamo, ampak da Bog na poseben način vsakega človeka vodi in ga tudi pripravlja, da bo dozorel, ker pri Bogu res ni nekega nasilja, ampak je pa neprestana pozornost, Božja pozornost, ljubezni do človeka, ki spoštuje njegovo svobodo, njegovo odločitev, njegovo spoznanje in zrelost in istočasno neprestano vabi. Tako da morda tudi, če nekdo ne more še dozoreti ali pa prestopiti prah spodnice, da je treba pač biti potrpežljiv, Gospod deluje. In toliko je mogoče potrebno, da tudi mi, ki vemo, da je spoved nekaj dragocenega, nekaj lepega, nekaj zdravilnega, to je kakor ambulanta, kjer pač se zmeraj malo bojiš, če te posebno, če te kakšne stvari skrbijo, te tiščijo, ja, ne gremo radije, nek zdravniku posebno, če kaj tako sumljivega. Pa vendarle vemo, da je pravočasno odkrivanje in pa zdravljenje bolezni najbolj učinkovito.
Praznični dnevi, ki so pred nami, so zagotovo polni upanja in pričakujemo, da bodo lepi, potem ko bomo očistili naša srca in tudi naše domove. Ampak to so tudi dnevi, ko smo več skupaj in ko lahko pride do različnih trenj in tudi trkov, ko se lahko v družinah tudi spremo. Kaj svetuje nadškof Uran?
To je danes je nasplošno ta naglica, ne? Vedno nam zmanjka časa, toliko je raznih obveznosti, neprestano nas tudi sodobna sredstva komuniciranja, tudi telefon, tudi tablica, tudi druga ta sredstva informiranja, nam jemljajo časa, ne? In potem nekako odlašamo ali pa poskušamo čim prej narediti, ampak nam ne uspe in seveda takrat je potem lahko ogen v streh. Jaz predvsem to priporočam, da bi kot priprava na samo veliko noč in zraven spada tudi to, ta zunanje, čeprav ne tako bistveno, zunanje priprava, ne tudi potica, šunka in vse to, kar je za veliko nočni zajtrk dragoceno, da je potrebno predvsem vsak dan vzeti in sprejeti križ na svoje rame in ga z Jezusom nositi. In čim bolj vsak dan znamo zjutraj reči, hvala Bogu še. še sem živ, naj bo današnji dan darovan za tale namen. Ne? In imamo vedno gotov nek konkreten namen, za katerega sprejmemo križ in ga nosimo z Jezusom. In takrat ta križ postane dragocen. Če pa kljub temu poka, pa ropota proti koncu, ne, ko so stvari napete in ko vsasih tudi te čisto obrobne zadeve ne tečejo prav, da znamo reči hvala, oprosti in prosim. To so papeževa navodila, veliko krat jih on ponavlja in je, vemo, da je to pač, ker smo ljudje ljudje in potrebujemo vedno tudi tega odpuščanja, torej da znam prositi odpuščanja in tudi da odpuščam sam in prosim, da me sprejmete takega, kot sem.
Upokojenemu nadškofu Alojzu Uranu najlepša hvala za ta pogovor in za priporočila in prošnja še za njegovo velikonočno voščilo.
Hvala lepa in želim vsem poslušalcem in poslušalkam res lepe, globoke velikonočne praznike v zavesti, da je življenje močnejše od smrti.
Pogovor je pripravila Mirjam Judeš.
Te oddajo Utrip Cerkve v Sloveniji.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, po veliki noči bo potekal letošnji teološki simpozij. Kakšna bo tematika in kje ter kdaj bo potekal, nam bo zdaj povedal koordinator simpozija, docent dr. Ivan Platonjak. Lepo pozdravljeni v oddaji Utrip Cerkve.
Lepo pozdravljeni. Kako vsako leto, bomo tudi letos po veliki noči organizirali teološki simpozij za vse duhovnike in pastoralne delavce, da bi tako tudi v tem simpoziju se pripravili za pastoralno leto, ki bo v prihodnjem letu 2019 namenjeno prav spremljanju družin z otroki od krsta do obhajila. Na škofovski konferenci so se odločili, da bi se v prihodnem pastoralnem letu posvetili prav tem družinam, kajti večkrat je največja težava, kako priti v stik z družinami, ki so svoje otroke dali krstiti, potem pa preden jih pišejo k veruku. In vprašanje je, na kak način pristopiti, da bodo te družine se čutile kot del župnije, del cerkve in da bi nekje videli, kako pravzaprav jim pomagati na tej poti tudi posedovanja vere svojim otrokom in tudi tej vključenosti v župnijo. Zato bo letos ta simpozij imel naslov pastoralno spremljanje družin z otroki od krsta do prvega razreda ali pa do veruka. In bodo najprej na tem predavanjih imel gospod doktor, docent Samo Skalovnik, svetopisemska, razlago svetopisemskih izhodišč razumevanja človeka, družine in medosebnih odnosov, ker bo skušal pokazati prav preko svetega pisma Stare zaveze, kako je družina tisti prvobitni prosto, ker se človek izoblikuje odraslo osebo in tako družina kot temeljna skupnost je začetek vsega človeškega. Jaz bom imel potem drugo predavanje, kjer bom skušal predstaviti temeljne smernice pastoralnega spremljanja družin z otroki od krsta do veruka. Do teh smernic bom prišel kot najprej na podlagi ankete, ki sem jo tudi že opravil med družinami, ki imajo otroke v tej dobi in je na to anketo v celoti odgovorilo okrog 1000 anketiranih, okrog 1500 pa delno. Tako da bom prav iz te analize ankete skušal videti, kakšne so njihove želje in potrebe in tudi konkretne izkušnje, ki jih imajo tudi v svoji tej dobi, te družine, da bi tako prav na podlagi teh izkušenj tudi potem lahko predstavil in izkušen tudi pastoralnih delavcev, župnikov, katehistov in drugih, kaj je tisto, kar lahko omogoča tem družinam, da se bodo res čutile nagovorjene in da jim ne bo nekje kot nekaj breme, ampak v pomoč za njihovo osebno duhovno rast, tako zakoncev, kakor tudi teh otrok, ki jih imajo. In predvsem videti tudi, kako pristopiti na tak način, da bo to res v duhu Evangelija, v duhu Jezusa Kristusa, njegovega načina spremljanja vsake družine, staršev in njihovih otrok. Da pa ne bi govorili o družinah, o teh družinah mimo družin, bomo potem še posebej na tem simpoziju imeli tudi vedno pričevanski par, zakonski par, ki bo lahko svoje osebne izkušnje povedal tisto, kar želi tudi sporočiti vsej cerkvi na Slovenskem, kaj bi bilo še posebej potrebno upoštevati v pastoralnem spremljanju teh družin, pa hkrati kako te družine same vidijo, da bi lahko tudi same pripomogle v tem pastoralnem spremljanju. Hkrati pa bo tudi možnost dovolj časa tudi za pogovor med vsemi udeleženci o tej temi, kako tudi za postavitev vprašanj. Simpozij bo potekal na 4 mestih, najprej v Stični, v torek 3. četrtega, potem tu v Mariboru 4. četrtega, v Vipavi 5. četrtega in potem še v Žeju 11. četrtega v tem letu.
Je možnost udeležbe samo za duhovnike in pastoralne delavce ali tudi za druge, ki jih ta tematika zanima?
Lahko se udeležijo tudi drugi. Gotovo bo vedno dovolj te velike dvorane, da so vedno dobrodošli in so gotovo dobrodošle tudi družine kot take, da bi še bolj se čutile kot tiste, da so vključene v to skupno iskanje tudi teh pravih teoloških temeljev, kako spremljati te družine in jim biti v pomoč.
Kje se lahko morda najavimo, prijavimo, če želimo na kakšnega od teh simpozijev v te kraje, ki ste jih povedali?
Ni treba posebne prijave, lahko pač pridejo in bodo dobrodošli. Program se bo vedno začel na vseh krajih ob 9. uri, kjer bo najprej molitev in pozdrav nadškofa in potem bo to trajalo okrog ob 1. se konča, ker je tudi možnost na teh krajih, kjer lahko zdaj, če bi želeli kosilo, pa to lahko tudi se naprej pozanimajo kot to. Drugače pa prosto odprto možnost prisostovanja.
Torej zelo aktualna tema, pastoralno spremljanje družin z otroki od krsta do prvega razreda. Kot sem vas prav razumel, docent dr. Ivan Platovnjak, bo ta simpozij prinesel tudi nekaj smernic, kako se tega pastoralnega dela lotiti.
Ja, bomo skušali prav te smernice tudi pokazati, tako na osnovi svetega pisma, kako tudi na osnovi tudi teologije in duhovne teologije in pastoralne teologije, ki pa bodo vključevali tudi prav te izsledke same ankete, ki sem jo opravil in ki jo zdaj pač analiziram in ki je zelo bogata, zelo se kaže, ja, ena velika želja tudi kako pravzaprav pomagati tudi sami ti zakonci, kako so veseli tega, da se cerkev kot taka in župnije zanimajo, kako jim pristopiti, kako biti z njimi, kako jim v resnici pomagati na tej, ja, tudi težki situaciji. Predvsem je v ospredje pride prav ta želja teh družin biti vključeni župnijo, biti in z župnijo prav povezani preko župnijske svete maše, ki pa mora biti vedno bolj odprta tudi to, da so lahko ti otroci, majhni otroci skupaj s svojo družino res dobrodošli, da se čutijo nekje tisti, kot tisti, ki jih župnija kot taka se jih veseli, da so res del župnije in da so dobrodošli. da niso moteči element, ampak nekje tisti dejavni element, da lahko župnija res reče, ja, smo župnija, smo ena družina, kateri imajo prosto vsi.
Torej tudi letošnji teološki simpozij prinaša zelo aktualno temo. Koordinator, docent dr. Ivan Platovnjak, najlepša hvala za pogovor in želim uspešna srečanja v vseh krajih, kjer bo v prvih dveh tednih po Veliki noči teološki simpozij potekal.
Hvala in vsi lepo dobrodošli in prosim tudi, da podprete z molitvijo vsi poslušalci Radio Ognjišča ta simpozij in da bomo odprti Svetemu Duhu pri iskanju teh smernic in tudi na daljem delovanju to smer.
Jesus. vedno kažeš mi pot večnosti. Tvoje telo v slavi žari, tu smo, da počastimo te.
Pred nami, drage poslušalke, dragi poslušalci, je največji in najpomembnejši praznik Velika noč. In vrhunec cerkvenega leta predstavlja veliki teden, ki je pred nami. Postni čas, ki smo ga začeli na pepelnično sredo, bomo sklenili z večerno mašo Velikega četrtka, ko velikonočno dridnevje tudi nastopi. Dnevom med četrtkom in soboto dodajamo pridevnik Veliki, ker vsebujejo najgloblje sporočilo krščanstva. Pripovedujejo o postavitvi zakramentov Evharistije in mašniškega posvečenja ter o trpljenju, smrti in vstajenju Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato v prihodnjih dneh še posebej vabljeni k spremljanju našega programa, prispevkov in pogovorov, ki smo jih za vas pripravili, in pa tudi k spremljanju neposrednih prenosov krizmene maše na Veliki četrtek dopoldne, maše zadnje večerje v večeru Velikega četrtka, obredov Velikega petka in pa velikonočne vigilije v soboto. Vse večere se prenosi začnejo ob 19. In s tem vabilom ter hkrati zahvalo za pozornost v današnji oddaji se od vas poslavljam Matjaž Mrljak. Z Bogom!
Na radiju Ognjišče ste poslušali oddajo Utrip cerkve v Sloveniji. Na sporedu je ob torkih 5 minut čez 17, ponovitev ob sredah ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si.